habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin 17-ka bisha May sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: guddiga qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhici doona Muqdisho 20-ka bishan oo maanta ku kulmay Muqdisho;
waxay kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka; waxaana la filayaa in ay maartay u diyaariyaan shirka 20-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay kasoo wada qayb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalk Soomaaliya, si looga wada hadlo loo dhamaystiro arrimihii shirka la xiriiray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wafdi ka socda dowladda Jabuuti oo Hargeysa u tegay ka qaybgalka maalinta gooni isutaaga Somaliland ee 18-ka May. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ciyaarihii iyo qudinta dooda gaaban, balse mare waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo cirka ah ku garaacday magaalada Gaza iyadoo rabshaduhu ay galeen 7-kii 2-aad. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen godad dhulka hoostiisa ah oo ay adeegsato kooxda Xamaas iyo guryaha taliyaalka tirsan kooxdan maamusha marinka Gaza. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Xamaas iyo kooxaha kale ee ku sugan Gaza inay si dhaqsa ah u joojiyaan gantaalaha ay ku weerarayaan Israa'iil, wuxuuna isniinta maanta ah sheegay in inkastoo Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, ay haddana ku qasban tahay inay ka fogaato dadka rayidka inay waxyeelayso. Blinken ayaa sheegay in Maraykanku si xoog leh uga shaqaynayay in la dhammeeyo rabshadaha, waxaana dadaalladaasi ka mid ah buu yidhi inuu khadka telefoonka axaddii kula hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar, Qatar, Pakistan, Sacuudi Arabiya iyo Faransiiska. rabshadaha maanta ayaa daba socday hadal uu axaddii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay inuu qorsheynayo inuusan si dhaqso ah ku joojin duqeymaha Gaza. waxa uu ka hadlayay isla maalin ay diyaaradaha Israa'iil burburiyeen 3 dabaq oo ku yaalla Gaza ayna dileen 42 qof, taasi oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay Israa'iil iyo Xamaas. shirkadda diyaaradaha Imaaraadka ee Itixaad Airways ayaa isniinta maanta ah shaacisay inay si kumeel gaar ah u joojinayso diblomaadyadii ay ku tegi jirtay Israa'iil, halkaasi oo garoonka ugu weyn ee Tel Aviv lala beegsaday gantaalo laga soo riday dhinaca magaalada Gaza. Waa-isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii hore caadiyeeyay xiriirkeeda diblomaasiyadeeda Israa'iil, waxaana heshiiskaasi oo uu Maraykanku garwadeen ka ahaa Imaaraadka ka dhiga dalkii 3-aad ee carbeed ee tallaabadan qaada kadib Masar iyo Urdun, Baxrayn, Morocco iyo Suudaan ayaa iyana xiriir la samaystay Israa'iil. Khamiistii ayaa hay-adda maamusha garoomada Israa'iil waxay sheegtay in dhammaan duulimaadyada u socda garoonka Ben Gurion ee u dhow Tel Aviv ay u weecisay garoonka Ramon ee u dhow magaalada Koonfureed ee Eilat kadib gantaalo laga soo ganay dhinaca magaalada Gaza. Itixaad Airways ayaa bishii Abriil bilowday in asbuucii 2 jeer ay ku tagto garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion. shaki ayaa sii kordhaya, waxaana uu hareeyay waxtarka tallaalka Sputnik ee Ruushka. maamulayaasha daawada ee dalalka Czech Republic iyo Brazil ayaa hakiyay ansixinta dalalka, iyadoo Slovakia ay muujisay shaki caynkan ah. saraakiisha daawooyinka midowga reer Yurub ayaa weli qiimeynaya waxtarka iyo badbaadada tallaalka Sputnik, laakiin agaasimihii hore ee fulinta ee wakaaladda daawooyinka Yurub ee loo soo gaabiyay EMA ayaa u sheegay shabakada wararka ee Politico in diidmada Sputnik ee Brazil ay u badan tahay in si dhab ah ay u qaadan doonaan dalalka reer Yurub. Sputnik ayaa ah talaalkii ugu horeeyay ee lagu la tacaalo coronavirus ee la diiwaan geliyo, inkastoo uu ku kooban yahay kaliya Ruushka oo aysan jirin hay'ad caalami ah oo ansixisay. Talaalkan oo ay maalgelisay dowladda uuna soo saaray macxadka cilmi baarista ee Gamalaya ee magaalada Moscow, Ruushkuna uu isticmaalkiisa ogolaaday bishii Agoost ee sanadkii hore, ayaa shaki xoogan waxa uu kala kulmay in badan oo ka mid ah saynisyahanada dunida. Ugu dambeyna, Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta ah in dalka Suudaan ay siinayso adduun dhan 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka oo amaah ah, si taasi ay dalkan ku yaalla Afrika uga caawiso inuu bixiyo deynta looga leeyahay sanduuqa dunida ee IMF. Wasiirka maaliyadda Bruno Le Maire ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Paris mar uu bilowday shir madaxeed caalami ah oo uu martigeliyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Amaahda ujeedkeedu waxa uu yahay in la caawiyo Suudaan inay iska bixiso guud ahaan deynta dibadda looga leeyahay ee dhan 10 bilyan, ayna soo jiidato maalka shisheeye si dhaqaalaheeda ay dib ugu dhisto. dhegeystayaal, waxaanu idinka raali gelinaynaa in muwjadihii FM-ta ee aad naga dhegaysan jirteen ay ka bixi doonto tirinta ciyaaro dhex maraya ciyaartooy ka kala socda qaar ka mid a dalalka qaaradda Afrika oo ay marti gelinayaan horyaalka kubadda kolayga Maraykanka. Waxaadna u wareegi kartaan oo aad si ku meel gaar ah nooga dhegaysan kartaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa labadii cisho ee lasoo dhaafay ay sharar uga socdeen guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka. Guddigan oo ka kala socda dhinacyada 5 maamul goboleed, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ayaa ujeedkoodu yahay diyaarinta hannaanka qabashada shirka iyo doorashada dalka. Guddiga farsamada iyo waxqabadkooda ayay Saare Cabdi Axmed oo Washington joogta waxay ka wareysatay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay. Guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed waxa uu hawshiisi rasmi ah maalintii shalayto waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka. Waxaana la filayaa in ay maaragtay u diyaariyaan shirka 20-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay kasoo wada qeyb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo oo loo dhamaystiro arrimihii shirka la xiriiray 17-kii September iyo dhamaystirka doorashooyinka, isla markaana dalku u aado doorasho. Marka guddigaas ayaa maalinta howlahoodii caadi u bilaabay, labadii maalmood u dambeeyayna shaqo xoog leh qabanayeen oo ah diyaarinta iyo soo dhaweynta wafuuda iyo dad meeshii ay degi lahayeen iyo dhammaan macluumaadka kale ee la xiriira qabanqaabada shirka.
Waayahay maamul goboleedyada oo dhan xubnahooda ma keenen guud ahaana marka la isku daro guddigan waa imise tiradooda?
Dhammaan guddigan waa guddi farsamo oo farsamo maaragtay ka shaqeynaya. Dhammaan dowlad goboleedyada oo dhanna dad bay soo dirsadeen oo halkan u jooga oo maaragtay shaqada qabanaya oo iyagu ay soo magacaabeen. Waana maaragtay guud ahaan 5 maaragtay dowlad goboleed ee Soomaaliya iyo maaragtay ama 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir, 6 way soo direen. Sidoo kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha isagu hadda ka shaqeynaya hawshan ayaa isna qeyb ka ah. Marka waxaa laga wada hadlayaa farsam ahaan sidii uun madaxdaas loo qaabili lahaa, isugu imaan lahaayeen, shirku u bilaaban lahaa, waxyaabaha asaasiyaadkee loo baahay, dadkuna maaragtay ay kalsooni badan ay jirto. Mararka in laga sii wada hadlo waxyaabaha keeni kara xitaa in shirkan uu sidii hore maaragtay wadooyinkii hore maro oo uu ku dhamaado guuldarro. Marka in waxaas oo dhan laga fogaado ma dhici jirin in sidan oo kale isugu yimaadaan, laakiin hadda waxaa la rabaa wax walba inay wadadii wanaagsaneyd ay maraan.
Waa hagaag, waqtigu wuu yar yahay, xasaasiyadna waa laga yaabi karaa inay dhici karto ama ay jiri karto, maadaama dhinacyo siyaasadeed oo isdiidan qaarkood la isu soo jijiidayo. Marka shaqada ugu horeysa ee qabanayaan guddiga muxuu noqonaya?
Waxyaabaha horta qorsheysan waxa weeye guddigan ay qabanayaan shaqadoodu waxay tahay un keliya inay shirka diyaariyaan, laakiin waxaa la rajeynaa madaxdu maalinta qaarkood arbacada inay soo bilowdaan maalinta qamista ah ee galinka horan ay soo dhameystirmaan oo shirkaasi rasmi ah u furmo maalinta 20ka ee qamista hadii ay baydmo shirka maartay ugu horeeya ila hadda qorshihiisu sida hadda gudiga uu wali ma dhameystirna laakiin waxa la filayaa in ra'iisul wasaaruhu uu maartay shirkaas la yeeshado goboleedyada oo ay weeran maalmo ama laba tan ay ka wada hadlaan shirka furitaankiisa iyo waxa loo baahan yahay marka kadibna la eelaamiyo maalin shirkaasi rasmi ah u furmi doono oo dadka dhan Soomaalida ay ka soo wada qaybgeli doonto ururada bulshada rayidka iyo dad maaragtay mas-uuliyiinta oo dhan dadku kala duwan Soomaalida ay ka soo qaybgeli doonaan idaacaduba ay live noqon doonaan laga hadli doono dhammaan dadka dhan ay maaragtay kala duwan la hadli doono oo shirkiisa rasmi ah u furmi doono wixii ka dambeeyana waxay farsamaan laga wada hadli doona sidii shirka loo dhameystiri lahaa intuu socon doono ma naqan laakiin waxaan rajaynaynaa in maalmahan la qorsheeyey iyo sida jadwalku yahay la raaci doono dhinacyada oo dhanna marka ay muujiyaan mas-uuliyad maadaama Soomaaliya markan ay diyaar u tahay dadkuna ay doonayaan in dalku doorasho ay ka dhacdo.
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Sahre Cabdi Axmed. halka dhigistayaal aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. wafdi ka socda dalka jabuuti ayaa maanta gaaray magaalada hargeysa. wafdigan ayaa ka qaybgalaya munaasabadda xuska 18 May ee ku beegan maalinta goonisutaaga somalilan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
xubnaha wafdiga ka socda wadanka jabuuti oo booqashada ku yimid magaalada hargeysa maanta ayaa la sheegay inuu hogaaminayo xogeyaha guud ee ra'iisul wasaaraha wadanka jabuuti Nagiib Cabdalla Kaamil, waxaana la sheegay ujeedada socdaalka wafdigani ay la xidhiidho ka qaybgalka munaasabadda soddon guureeda ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay Soomaaliya inteeda kale ay ka goday 18 May oo munaasabad loogu qabanayo madaxtooyada sida la sheegay, balse aan xus laysu soo baxayo loogu sameynahay fagaaraha beerta xorriyadda maadaama cudurka COVID-19 weli uu jiro. wafdigani marka ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland iyo madax kale. waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay wasiirka tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal isagoo sheegay in Soomaaliland ay uga mahadnaqayso wafdigan ballaaran dalka Jabuuti.
taariikhdu tahay 18 May 2022 waxaa farxad oo ah inaanu ku soo dhaweynay halkan wakhti ballaaran oo sharaf leh oo ka socda dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti. wakhtigaas oo ah wakhti u yimi inay ka qayb galaan munaasabadda 18 May soddon guurada ka soo wareegtay gobolnimadii aynu la soo noqonay jamhuuriyadda Soomaaliland aynu la soo noqotay xorriyadeedii. wakhtigaas oo ka kooban 130 xubnood waxay muujinaysaa qadarinta Jabuuti ay u hayaan xukuumadda iyo shacabiga Jabuuti ay u hayaan jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa una qiimeynaynaa una qadarinaynaa wakhtigan walaalaha aynu nahay ka soo qayb galay xafladda iyo munaasabadda 18 May. waxaan idin leenahay kusoo dhawaada wadankiinii labaad, gurigiinii labaad, caasimadiinii labaad ee Hargeysa ee Soomaaliland.
dhinaca kale, xogeyaha guud ee ra'iisul wasaaraha wadanka Jabuuti Nagiib Cabdalla Kaamil oo isagu hogaaminaya wafdiga ka socda wadanka Jabuuti ayaa u sheegay warbaahinta inay ku faraxsan yihiin imaanshahooda islamarkaana ay ku yimaadeen martiqaad madaxweynaha Soomaaliland u fidiyey.
waxa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay soo dhaweystan la soo dhaweeyey dhulkeenii labaad ee Soomaaliland oo aan u nimidnay xafladdaasi sanad guuraha 18 May jamhuuriyadda Soomaaliland oon ka qaybgeli doona haddii la yidhaahdo Britole. waxa weeyaan laba dal oo walaalaha yaan nahay inaan dee aan nimaadno waajibba nagu ahayd madaxweyne Ismaaciil Cumar Gillaan soo diray invitationka madaxweyne Muuse Biixi yaan ku nimidnay walaalaheen xukuumaddii iyo militarigii iyo cidna kala hadhama jirtoodayaashii dhaqameed iyo odayaashii magaalada weyn soo dhaweeyeen markaasi aad baan u mahadsantihiin in dadkeenni waxaan nimidna labaad
waftigan ayaa noqonaya kii ugu ballaadnaa ee Soomaaliland yimaaday si uga qayb galo munaasabada 18 May iyadoo arrintani ay ku soo beegmayso laba maalmood oo kadib markii madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigu hoggaaminaya ay ka qayb galeen isla markaana casuumad rasmi ah ku tagen dalka Djibouti si ay uga qayb galaan cala masarka madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo markale ay shacabigiisu u doorteen hoggaaminta wadanka Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa gabi ahaanba diiday hindisaha cusub ee BBI ee mas'uuliyiinta hadda xilka dalkaasi haya ay ku doonayeen inay wax uga bedelaan dastuurka dalkaasi Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in sharcigaasi BBI uu yahay mid aanan xilligan ku habboonayn dalka Kenya. Go'aanka maxkamadda ayaa imanaya xilli garyaqaanada dhanka sharciga iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ay ka hor yimaadeen hindisaha BBI. Haddaba Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya isla markaasina madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa wuxuu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka maxkamadda wuxuu ahay in BBI la soo keenay Building Bridge Initiative-ka dowladda Kenya ay wada siiyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninkii hore ee ahaan jiray mucaaradka Raila Odinga oo muddo badan ay wadeen ay koonan maartay si sharci ahaan soo qaadin in maxkamaddii ay jiido. Maxkamaddii waxay ka koobnayd ilaa iyo 5 judge oo la soo keenay si ay arintani go'aan uga gaaraan waayo kiisaska aad u fara badan oo qolo badan ay xareysabeen. Kiisaskii waa la soo keenay waxaa laga dhigay wax la yiraahdo consolidated cases hal case baa laga wada dhigay si ay 5 judge u dhageystaan. Waxa markaa muhiimadda ay noqotay in jaajajkii keeskii ay kansalaan ay dhahaan maartay hooshan hool soconaysa oo qiimo leh masadadweynaha Kenya anfacaysa ma ahan waayo qaanuunka sharciiga ayay ka hor imaasan
qorshaha BBI ee muddo badan buu soo socday oo waatii ugu dambeyn baarlamaanku ay soo gudbiyeen maxkamaddu ma sheegtay sababta ay ku diiday
sabab badan ayay ku diiday waayo sharciiga markii la bedelay nidaam badan ayuu u baahan yahay in hadda kagama hadli karno wuxuu u baahan yahay waqti kale inaan u qaadano laakiin almuhiimada waxa weeyaan nidaamkii laga rabay oo xagga sharci markii la bedelay la soo mari lahay maynan soo marin qolada BBI-da waxay noqotay wax aan sharci ku saleysneen laakiin ku saleysan xaq siyaasi ah oo ah in lagu daro constitutionada maartay baarlamaanka in lagu daro taasoo keenaysa sixir barar xagga dhaqaalaha wadankii hadda sii liito marka muhiimadda ay maartay ku saleynayso waxa waaye ay ku diiday maxkamadda waxa weeyaan wixii nidaamkii laga rabay in loo maro xagga sharci iyo qaanuunka ma la soo raacin taasi waxay noqotay markii inay maxkamaddu ay ka hor imaato
tilabada xigta ee dawladdu ay qaadayso ama ay qaadi doonto maxay tahay markaa
dawladda haq waxay u leedahay maadaama iida la dacweeyo oo keeskii laga soo celiyay 14 bari gudaheed in ay maxkamadda court of appeal-ki ay u kacaan ay dhahaan keeskani ay go'aamisay maxkamadda high court-ka ee 5 judge ay u fadhiisteen kuma kalsoonin hada halkaas ay hadda sheekada maraysa solicitor general-ka ee lawyer-ka guud ee wadanka dawladda u joogo ayaa keeskiisa xareystay وحونا وجود بيجي دعوة ديسي لوريت مركز ورسول دعوة يجي إنه وكلها كأنك محكمة السوق قالت جيبي جيسة وكم خن أحسن يعني رحفان بيك قاضنا يعني رحفان بيك قاضنا يعني مك رحفان كمركي وإن المركز محكمة دي هاي كوت كي سوري كيماتي كوت فابيلك وإنه دقيسته وكدي وأسمعه أنك جارو مرك هذا ماشى في الشركة هذا مريسا وحاول رحفان كبيك قاتن وراقه وحي لوبة هناي بقديين ومحكمة قديين وحال مرك السوق يا إن قلدي كلا أي كنا لوجي إن أي كنا سيدا أكلة وحي كلا يهين هوشان كسم يعني إن شاء الله محكمة داس كوت أوف أبيل كمرك لو شيء ونصمين عيا إن أودها وحن قناع صنع جو أنك محكمة داس إيجار إيو إن دهان stay order waxa la dhahay sameeyaan ay dhahan arrinkaas hal istaajiyo sida hoos ku socota ku socoto intii keeska laga dhageysanay
marka maxkamada sare suurtagalnimada ah inay ku adkaysato go'aanka hadda ay ku diiday sharciyan BBI intuu dhan yahay inay ku sii adkaysato go'aankeeda mar hadii ay raxsan qaadato dawladda oo hadana marka maxkamada sare loo gudbiyo
garantii ma aha wax oo boqolkiiba boqol macquul gal ma aha intaasna arin hadaan ka hadli karno ma aha waayo quluubta jaajajka jooga court of appeal ka masraxdooda kuma jirno mana ogaan karno waxaan waa maxkamad joogo hada halkaas ayay joogtaa sida wax u soo baxaan ayaan kulli aan maartay aan faahfaahin ka bixin doona laakiin haday maxkamadda ay aado labadaas shay uu waay in case-ki ay maxkamadda ay go'aankii hoose ay qaadato ay dadku ku saxsan yihiin maxkamadda ee hoose go'aankii gaartay inay dhahaan way ku qaldan yihiin labada mid kood waay laakiin waxay noqon lahayd hada arina hada aan dhigi karo saasi maxkamadda ay dhahaysaa ma macquul gal ma aha
mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda Kenya ma isku raacsan yihiin sharciigan iyo go'aanka maxkamadda ay gudbiyeen
mas'uuliyiinta way isku raacsan yihiin waayo saasi ay dantooda ahayd ayaka watay hooshas waa hool ay madaxweynaha iyo madaxweynaha ninka xisbiga mucaaradka ay wateen laakiin se dadka waxbarad kaasi wala looyarinta iyo maxkamadda way ka horimaasan yihiin waxa taasi ku daliil ah ninka la yiraahdo Otiende Amolo oo lawyer ku ahay xisbiga ODM ee Raila Odinga oo madaxweynuhu ka yahay madaxda in uu ka horimaado asagan laga qaaday kursiga baarlamaanka ee uu haystay xagga legalka ee ODM-ka oo loo qof kale loogu diwaayo wuxuu dhahay arinta arin soconaysa ma aha sharciyana sax ma aha
sharciyada qaanada iyo looyarada dalka maxay ku diidan yihiin BBI
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka waddankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo waxa weeyaan hadda si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay constitution keda qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii baa sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay North Korea sorry South Korea ay isku awooday ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruptionki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay marka power transfer wax la dhaha dhacaya oo qaab daran in wixii isku qas siduu hadda ku yahay ku macaan yahay hadii sidii tahay loo raaca wax laabaayo malahan
kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya isla markaana si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed dhegeystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa in muujadaha FM-ta ee aad naga dhageysan jirteen ay ka bixi doonaan tibinta ciyaaro dhexmaraya ciyaartooy ka kala socota dhowr dal oo qaaradda Afrika ah ayna marti gelinayso horyaalka kubadda kolayga Mareykanka waxaad u wareegi kartaan oo aad si kumeel gaar ah nooga dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka haatana dhageystayaal waxaynu ku nasanaynaa heesta garqaado jacaylow iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaal
garghado chaa كان بوعي نفسي على الكمودا أما كان بوعي نفسي على الكمودا إلي أمتان قوي نفقع الكمودة إلي قمت ديك الغابو برقاتي Amatanu geste angudein navarka iguadi naite dikhan gavo bargarse Amatanu geste angudein navarka Amatanu geste angudein navarka
tan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanuga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka
برنامجك توبتا نولوشا وحا إذن لسعودسين دونا أنيقو أحد الغادر محمد مرسل سمكاب قد بداتكم مغلي دونتان وحا كمدا وربحنكو سابسان تبو حلينتا قحوتيغا كسو جيدا ديغانكا سومالي قلباد ايتو بيا او كبلابتي حريها قحوتيغا داداب ايدالكا كينيا يا عقبادها دنكا شقادا اهي اي لكل ماان لن يرادا سومالي دا اهي قحوتيغا كو اهدالكا كينيا او سي كورديا كالمي سوغانتا يوركي عيارها اياد سيدو كالكو مغلي دونتان برامج كتوبتان ولوشا anku bilaawnay waxa laga bilaabay xadiyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya dib u celinta qaxootiyada ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee dalka Ethiopia qaxootigan ayaa ahayd in la qaado sanadkii la soo dhaafay ee 2020kii balse waxa saameyn ku yeeshay aafada COVID-19 warbixinta waxa noo soo diray Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool
waxaa laga bilaabay xirooyinkan qaxootiga dhadhaab dib u celinta qaxootiyada ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya dib u celinta qaxootiyada ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxay timid markii hay'adda UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ay ku wargeliyeen qaxootiyadan bilowgii sanadii hore ee 2020kii in dib u dejin loogu sameeyo xirada qaxootiga ee Kakuma balse iyagu ay ka biyadiideen sheegana meeshii ay xiro cusub oo qaxooti ay ka gali lahayeen inay diyaar u yihiin in dalkooda loogu celiyo go'aankaasi markii ay isla qaateen qaxootiyada ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya hay'adda UNHCR iyo waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ayaa waxaa bilowday xanuunka coronavirus taasi oo saameyn ku yeelatay in la qaado balse haatan ayay suurooday in dib loogu celiyo dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolada kala duwan ee deegaankaasi qaar ka mid ah qaxootiyada dib loo celinayo oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in xilligan ay diyaar u yihiin iyagoo dalkooda ku noqonaya isla markaana ay tahay farxad aan la soo koobi karin go'aansadeen meeshii ay xiro qaxootiga cusub ay ka gali lahaayeen inay dib ugu laabtaan dalkooda qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay VOA waxa hadalladoodii ka mid ahaa
Dayib Maxamed Gaasta oo xariyaha qaxootiga jooga waliba dadka dib u laaban haya Itoobiya nahay muddaanu ka soo maqleen qaxootiga ahayn waddankayii oo aad ugu faraxsanahay baan u noqon haya marka sidaas weeye
Dayib maadaama ka mid tahay dadka la qaaday waddankayii dib ugu laabanaysa ka waran dareenkaaga
aad iyo aad buu ficay dareenkayga waro waddankayii ku noqon haya hadda aad iyo aad darakay ugu fiicay
marka meeqasanaad ku jirtay xirooyinkan qaxootiga
20 sano ku jiray marka waxa weeye nasiibka anaga hadda wadanka anaga baan loo qaadahayaa dadka loo qaadahayaan kamid ahay marka aad baan ugu faraxsanahay
maadaama 20 sano aad joogtay xirooyinkan qaxootiga dhadhaab dawladda deegaanka Soomaalida gobolkeed ka soo jeedaa
waxa ka soo jeeda gobolka Qorraxay magaalada Qabdaasan ka soo jeeda oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan tago
maxay kaaga dhigantaa inaad maanta laabanayso oo dalkaaga dib ugu laabanayso
hadda idinku waad garan kartaa dhulka aad ku dhalatay oo lagu waa lagu qaadahayaa inta kula soo dhiroo weyn baan ahaa inu aad iyo aad u faraxsan yahay idinkuba waad garan kartaan aad baan u jeclahay uguna faraxsanahay
ka dayibow marrajadii qaxootinimaad meel iska dhigto waxaad go'aansatay inaad dalkaaga dib ugu laabato qaxootinimada aad ka baxdo
haa inaan qaxootinimada ka baxo beeraha anagii iyo dhulka anagii inaan dib ugu noqono saasaan anigu yaawa waa sidaa
waxaan ahay shuura cabdullaahi dool oo ku nool xaqiiqa qaxootiga siiba xarada xagar dheer waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan aad u soo dhoweynaya aniga oo ka soo jeeda gobolka Wardheer oo in far badan toban sano aan dadkaygii iyo dalkaygii midna aan arag aad aan ugu hiloobay xataa aan dhihi kara jibsigayga iyo lafahayga aad waxay ugu baahan yihiin waddanka ay ka dhasheen waxaan aad u soo dhoweynaya inaan taageeray in lagu celinayo meeshii aan ka dhalanay in kastoo tagnay in kasoo qaxnay xariiha qaxootiga in far badan baan ku nooleyn maalin walba waxa weeyaan rafaad hor iyo adoo wax dhistay haddana waxaa lagu dhihi waa la guurayaa maalin walba niyadjab markaad waddankaaga joogto waxaad heshaba niyadsami baad wax ugu qabsan niyadsami baad wax u dhisan niyadsami baad u noolaan laakiin markaad qaxooti tahay qof xorriyad haysta ma tihid qof wax cabsan karana maba tihidba
marka shuuri dib baad ugu laabanaysa dalkaagii oo dib baa lagugu celinayaa waad faraxsan tahay marka ka waran dareenkaaga arrinta ku saabsan
aad buu dareenkaygu sareeyay waxaan saaka subaxaan ka jecel dadku alaab waxay dhahaan dibadaha iyo qaxootiga waxay jecel yihiin iyo meelaha in la geeyo laakiin saaka anu aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ciidi Wardheer intaan cagaha saaro waliba aan caadada aan ku dhashay anta
marka maxaad khibrad ah ama maxaad markaas ka faa'iiday ka waran qofka markuu joogo xiro qaxooti iyo markuu waddankiisa joogo maxaa farqiga u dhexeeya
wallahi waxyaalo far badan oo farqiga u dhexeeya waxaan ku dhigi karaa hal ahaan jiirku weynaaday baan ahaa markaan joogo dheer inkastoo ilma yar iska haa oo ugu baha oo aan duranin oo ilma daldalin oo xariiq qaxootiga aan ku daldalay waxaan imaadeen 2011 kii bishii 12aad baan imaaday ee muddo far badan baan joogay ee ilmaan iska haa waagaas oo qof heer lama ahayn halkan baan macnaha hadee ilmi ugu horeeyay aan ku dhalay ee waxaan ku dhigi karaa de mugdi iyo iftiin baan kala ahaa baan ku dhigi karaa waxyaala far badan baa iiga kordhay qaxootinimada waxay tahay baan arkay dalkaaga iyo dadkaaga oo ka dheerata waxay tahay baan arkay waliba walaalnimada walaalaanta cilada waxyaala far badan oo dareemayo yaan hadaan wadankayga taga dareemayaa inaan aad aan uga bixi doono insha Allah
koos maxamed ibraahim baana aad baan soo dhaweynayaa wadankaygi hooyo inaan aado gobolka wareer rawaan ka soo jeedaa aad baan u jeclaa inaan aado qoshantiga inaan iskaga tagana aad baan u jeclaa
marka ka waran dareenkaaga maadaama lagu qaadayo deegaankaad ka soo jeeday ka waran dareenkaaga
dareenkaygu aad buu u fiican yahay inaan wadankayga tago hooyaday u tago wadankayga tago wax ku qabsado aad oo qoshantigan ka baxo aad baan u jeclaa oo ka
marka qos qoxootinimada ee dhibaatooyinka ay leedahay iyo qofka markuu wadankiisa ama deegaankiisa u joogo ee maxaa farqi u dhaxay
farq weyn baa u dhaxaya wadankaaga markaad joogto waxbaad dhisan waxbaad ku awoodi waxbaad wax haysan qoxootin markaad joogto waxaad dhisan kartaa waxaad wax haysan kartaa waxaad awood ku jirtaa mid jirtaa qabri baad joogtaa dhisada ka banaa marka aad baan u soo dhaweynayaa in la qaado aad baan dareenkaygu u fiican yahay oo u rabaa wadankayga hooyo in laygu celiyo oo lay geeyo aad baan soo
dhaweynayaa ayada qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa waxay waday dib u celin qaxootiyada ka soo jeeda Soomaaliya iyagu si iskooda u go'aansaday inay dib ugu laabtaan Soomaaliya balse haatan ayaa dib u bilaabidan dadka ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ay timid isla markaana qaxooti tiradiisu ay ka badan tahay 5,000 oo qaxooti ayaa la filayaa in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia dadkan ayaa waxaa laga dejinayaa magaalada Dirri Dhabo iyadoo halkaasii ay ku sugayaan mas'uuliyiin ka socda hay'adda UNHCR xafiiskeeda Ethiopia waxa arrimaha qaxootiga dalka Ethiopia u qaabilsan ee RRA iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan jamhuuriyadda ONUF iyadoo dadkan ay ka soo qaxeen deegaankaasi xilligii uu dagaalka u dhaxeeyay xukuumadii hore ee ka arrimaysay dalka Ethiopia iyo waliba sidoo kale jamhuuriyadda ONUF Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhaq
aaday u mahadsan yahay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol oo warbixintaasi nooga soo diray xariiqa qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqaysay Najma Nashaad caqabadaha dhanka shaqo helista ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa muddooyinkan is soo taraya xilli Kenya ay la tacaalayso aafada COVID-19. Dhalinyarada qaxootiga oo barnaamijka Tuubta Nolosha la hadlay ayaa u sheegay in marka shaqada ay doontaan lagu xujeeyo damaanad iyo sharciga dalka Kenya, sida ay warbixintan ku eegayso Intisaar Saalax Xuseen.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaxooti ah ayaa ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Dhalinyaradu inta badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin kala duwan, haddana waxaa jira in shaqooyinka qaar ee ka mid ah shaqooyinka dalka ugu sarsareeya ama meelaha fiican ee mushaaraadka fiican laga helo inaysan dhalinyaradu ka shaqeyn. Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. Waxaan ugu horeyn weydiiyey xilliga uu yimid dalkani Kenya.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool waddanka Kenya, qaas ahaan magaalada Nairobi. Waddankan ayaan qaxooti ku ahaa laga soo bilaabo 2008 ayaan waddankan soo galay, markaas oo si toos ah iskaga register gareeyay muxuu ahaa qaxootiga. Intaas ayaan ku noolaa sababaha waddankana keenayna cid walba waa ay fahmi kartaa, waana xagga amniga ah, arrima xagga amniga ah ayay tahay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, amni waa ku haysanaa, horumar yar iyo muxuu ahaa waxyaaba yaryar ahna waa ka sameynaa oo dhaqdhaqaaq ah.
Cabdirasaaq Maxamed ayaa sheegaya in dhalinyaradu ay haysato caqabad dhanka shaqooyinka ah.
Caqabadaha naga haysta xagga shaqooyinka dhalinyarta Soomaaliyeed ee qaxootigu ku ah waxaa kow ka ah in aysan shaqooyinka aysan heli karin haddii aysan wadanin wakiil ama si shaqsiyan ah aysan u heli karin, iyada oo sabab looga dhigaayo in aysan haysanin sharciga waddankan Kenya ama waxa loo yaqaana kibandhaha ama ID-gaba. Haddii uusan qofka haysanin u tago qof ka mid ah dukaanleyda shaqooyinka bixiya ama qof markaasi shaqa bixiya u tago, aad ayuu muxuu ahaa u dhibaato kala kulmaa, sababtoo ah lama aamini karo sida ayaga ay ku doodayaan ان قفكو waxay u baahanay leeyhin waa in uu muxuu aha wadanka sharciyiisa heesto ee taas dhibaato ayan kala kulanaa oo markii shaqooyinka la raadsanaayo culays ayayna nagu tahay ee runtii inaan meelaha gaar kale u leeyahay ee ganacsiyada dadka kale ama meelaha kale ee markaas shaqo ka soo baxdo ee waxa kale hadana aan muxuu aha culays kala kulanaa ee markii noqoto in tartan loo galo shaqooyinka qaar kood ee muxuu aha shaqooyinka qaar kood tartan ayaa loo gala ama waxa la leeyahay ee dukaanka noocaan oo kala ah ee muxuu aha shopping ka gadaaya ama dharkan gadaaya ama muxuu aha carwadan meesha ka furan oo kale ta waxay u baahan tahay shaqaale inay qaadato markii lagu ogaado in qaxooti tahay waxaad moodaa in xogaa gacan bidixin ay noqonayso oo ay inta badan laga horumarinayo dadka markaasii muxuu aha sharciga tibaandha haysta meeshaas waxaa moodaa in lagu dulman yahay dhalinyarta xoogoodina ay waxyaabaha shaqo la'aanta u keenaysa ay ka midka tahay maadaama aysan wadankan shaqadaba inta badan ay ciriiri iska tahay haddana shaqooyinka ganacsatada gaarka ee gacmahooda ku jira muxuu ahaa in aysan siin karaynin oo badankood ay banaanada iska joogaan dhalinyarti taan ayaana sabab u ahaa caqabadaha aan kala kulanno shaqada haddii aan xoogaa sii raaciyana meelaha qaarkood waa la dareemi karnaa in runtii mararka qaar nalaga soo dhaweeyo la dhaho waa mudantiriin inaa shaqooyinka heshaan oo sababtoo ah waana wax jira runtii dadka inaysan isku naxariis ahayn ama muxuu ahaa isku garaad aysan ahayn oo dadka qaarkood ay ku arkayaan kartidaada iyo firfircoonidaada iyo qof aaminaad ah markii ay qof la aamini karo kale ama aamin aato kale ama wiil yaroo dhalinyaro ah oo balwad aan lahayn oo kale markii aad tahay waxaa moodaa in shaqooyinka noocaas oo kale horeyna laga siinaayo oosan ay dhalinyarta ku adkeynaynin
cabdirasaaq ayaa laftiisa waxa weydiiyey shaqada uu ka shaqeeyo isla markaana uu noloshiisa ku maareeyo
dhalinyarta sameysa farsamada telefoonada gacanta ah ayaa noqday halkaas ayaana ka bilaabay muxuu ahaa shaqadii iigu horreysay oo aan haddaba muddo aan ku dhex jiro shaqadaas ayaana nolosheeda ku maareeya halkaas ayaan kasoo saartaa wixii biil ah halkaas ayaan kasoo saartaa kirada gurigeyga halkaas ayaan kasoo saartaa waalidkay iyo markaasi ehel ahaan iyo cid kastoo markaasi asxaabteyda ah waxyaabihii aan ku tari lahaa waxaan kaloo kasoo saaraa nolosheedii qaaska ii ahayd ee magaaladan aan ku joogi lahaa mar walba iyo wax walba u baahdana meeshaas ayaan ka helaa
sidoo kale cabdirasaaq ayaa waxaan wax ka weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado qaxooti ah oo dhalinyarada ka caawiya dhanka shaqo abuurka
aniga ma arkin wax dhalinyarta caawiya ama wax hay-ad ah oo caawinaysa dhalinyarta markii laga soo tago hay-ad UNHCR oo annaga madaxeeda aan meeshan ku joogno manan arkin aniga inta aan magaaladan ku noolaa shaqsi u istaagay ama urur u taagan samata bixinta ama muxuu ahaa garabsiinta dhalinyarta soomaaliyeed ee qaxootigu ku ah magaalada Nairobi qaas aan xaafada Islii maanan arkin wax urur ahna weli maanan arkin meel ay xafiis ku leeyihiin runtii oo la leeyahay ururkan ayaa dhalinyarta xagga shaqooyinka ka caawinayana ma jirto
intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
aad ayuu mahadsan tahay intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku horeyna kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub oo heer gabagaba ah ku dhow ayaa xalay la cayaaray haddii aan ku horeyno horyaalka Serie A-ga kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaa xalay u dalacday kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga kadib markii ay garaaceen kooxda Fiorentina oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda Napoli ayaana guushaasi waxay ka caawisay inay ka saramaraan kooxaha AC Milan iyo Juventus oo markii hore ku kala jiray kaalmaha saddexaad iyo afraad Napoli ayaa labi eber uga badisay kooxda Fiorentina waxaana ay u baahan tahay inay guul gaarto kulankeeda u dambeeya ee horyaalka Serie A-ga si ay u xaqiijisato soo bixitaankeeda koobka horyaalada Yurub kooxda Napoli ayaa kulankeeda u dambeeya waxa ay la yeelan doontaa kooxda Verona oo garoonkooda ay ku soo dhaweyn doonaan kooxda AC Milan ayaa iska qasaarisay fursad ay ugu sii jiri kareen kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga kadib markii barbaro ay la galeen kooxda Cagliari ay si milan ayayna qasab ku tahay inay badiyaan kulanka u dambeeya ee horyaalka sare aaga oo ila leeyihiin kooxda Atlanta toddobaadka dambe waana kulanka ugu adag kulamada dhacaya ee horyaalka sare aaga. Juventusna kulankeeda u dambeeya waxa ay la leedahay kooxda Bologna kaalinta shanaad ay ku jiraan, laakiin Juve ayaa haddii ay ka badiso kooxda Bologna waxay u baahnaan doontaa in midkood laga badiyo kooxaha Napoli ee AC Milan. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka sare aaga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray waxaa ka mid ah kii hal iyo halka ay ku kala baxeen kooxaha Benevento iyo Crotone. Sampdoria waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Udinese, Sassuolo 3-1 waxay uga badisay kooxda Parma, halka kooxaha AC Milan iyo Cagliari ay isla dhaaf waayeen barbaro eber iyo eber ah. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka sare aaga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Verona iyo Bologna. Horyaalka La Liga ee kubadda cagta ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Deportivo Alaves ayaa 4-2 uga badisay kooxda Granada, Real Madrid waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Atletico Bilbao, Atletico Madrid oo horyaalkaasi hogaaminaysana waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Osasuna, Celta Vigana waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda Barcelona oo garoonkooda ay ku booqdeen, Ilchana waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Cadiz, Getafe waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Levante, Real Betis waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Huesca, Real Sociedadna waxa ay 4-1 uga badiyeen kooxda Valladolid, Valenciana waxa ay 4-1 ku dhufatay kooxda Ibar, halka kooxda Villarrealna ay 4-0 uga badisay kooxda Sevilla ee kubadda cagta. Dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Liverpool ay guul dirqi ah ka gaartay kooxda West Brom Albion oo garoonkooda ay ku booqdeen, hal dhibicna u jirsatay kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Liverpool ayaa 2-2 uga badisay kooxda West Brom Albion, iyadoo goolhayaheeda Alisson Becker-na uu xalay noqday geesigii kooxda kadib markii goolkii guusha uu dhaliyay daqiiqadii 39-aad ee ciyaarta. Alisson Becker ayaa noqday goolhayey ugu horeeyay ee horyaalka Premier League gool madax ku dhaliya, iyo sidoo kale goolhayey ugu horeeyay ee kooxdiisa u dhaliya goolka guusha. Goolka kale ee kooxda Liverpool ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahan Mohamed Salah. Goolka qura ee ay la timid kooxda West Brom Albion waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Kanu. Kooxda Crystal Palace-na waxa ay 3-2 uga badiyeen kooxda Aston Villa, Tottenham waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Wolves, Sheffield United-na waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Everton. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Manchester United ayaa marti gelinaysa kooxda Fulham, Southampton iyo Leeds ayaa isku aadan, Brighton Albion-na waxa ay u sacabatumi doonaan kooxda Manchester City oo loo caleemasaaray horyaalka Premier League. Kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League-na waxa uu dhexmarayaa kooxaha Chelsea iyo Leicester City. Labadan kooxood ayaa 8:40 kadib isku arkaya horyaalka Premier League, iyagoo Sabtidii soo ciyaaray koobka FA Cup-ka, kaas oo kooxda Leicester City ay ku guuleysteen markoodii ugu horreysay. Wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan. heestaasi ay ku wada luuqaynayaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.